pašvaldībai ir jāturpina uzturēt teātris, un savukārt valstī būtu jāatbalsta Liepājas teātris ar jaunstudējumu sadaļu, un to mākslas politiku, kas skar ne tikai Liepājas pilsētu, bet arī novada un valsts kopumā, jo jāsaprot, ka Liepājas teātris jau nav tikai liepājnieku teātris. Liepājas teātri apmeklē novada ļaudis, gan rīdzinieki ļoti regulāri brauc, un es gribētu nolikt Liepājas teātri līdzvērtīgās pozīcijās, kā tas ir jebkurš valsts teātris Rīgā vai Valmierā.